Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi ugens magasin på dansk fra kl. 10 til 12. Søndag eftermiddag sender vi fra 16 til 20 på hebraisk. Salom Schmus arrangerede en tur til Højesteret her søndag den 19. april, hvor Eva Leers datter Susanne og vores tidligere formand i det jødiske samfund, Finn Schwarz, fortalte om Højesteret og både hvordan det foregår og hvad der skulle til for at komme i Højesteret og meget andet. Det var en ualmindelig interessant tur, og den skal vi høre her nu om et øjeblik.
Velkommen til det andet omgang af Salom Schmus arrangement i Højesteret. Og jeg vil sige, at det er rekord for Salom Schmus, at vi skal gentage et arrangement. Altså, det er rigtig flot, og så synes jeg også flot, at det er sådan godt vejr, så altså, I kommer i dukket op. Ja, altså, hvorfor er det her besøg så populært? Altså, det er selvfølgelig stadig, som man gerne vil opleve, men jeg tror mest, man vil gerne høre, det er to foredragsholdere her, så må det være, hvorfor det er blevet så populært, det måske rygtes, spredtes, hvor spændende det var første gang, og jeg er helt overbevist om, at det bliver lige så spændende næste gang også. Nu holder efter det her besøg, så holder Salom Schmus en pause, så i maj måned kan I gå ud og opleve det gode vejr. Og så i begyndelsen af juli, der er jødisk kulturfestival, og så er vi selvfølgelig stærkt med med et program, så her kan I se annoncen for det. Anne Franks dagbog, tilsat musik, klezmer og Bachs koraler. Og det bliver det 5. juni, så hold øje med programmet. Det bliver meget spændende. Vi har hørt det. Det er tre personer, der deltager i det. Nis Bank Mikkelsen, der vil læse op af Anna Franks dagbog, og Jens Krog og Anna Sink, som vil spille musikken til det. Og så har vi sommerferie, og så vi mødes næste gang i det nye sæson, og det bliver den 27. september, hvor Stig Dahlager vil præsentere sin nye bog, der kommer 1. august, men vi er med på helt det nye. Han har skrevet en bog om Raoul Wallenberg, og han vil tale om bogen, og skuespilleren Niels Wigild vil læse op af bogen. Så resten af programmet, det er ikke færdigt nu, men det bliver lidt så spændende, så det plejer at være. Ja, så vil jeg give ordet til jer, og jeg går lige tilbage og ser, om der måske er nogen, der dukker op. Okay?
Tak for det. Velkommen til Højesteret. Vi er, som min mor sagde, utrolig glade for, at der er så mange, der har lyst til at komme og komme igen. Selvfølgelig ærgerligt, at I ikke kunne komme med første gang, men heldigvis er det jo sådan, at det er altid glæde af en gang. Så på den måde er vi faktisk meget heldige. Jeg vil lige starte med at sige lidt om mig selv. Til de fleste af jer ved nok godt, at jeg er Evas datter. Jeg hedder Susanne, og jeg er uddannet jurist, har tidligere været advokat, og jeg arbejder nu som dommerfuldmægtig herinde på Højesteret. Og I kender også min medvært, tror jeg, de fleste af jer, men du vil nok også lige sige lidt om mig selv.
Jeg vil starte med at sige, prøv lige at være helt stille. Er det ikke fedt? Det er kun et sted i Danmark, man oplever så stor stilhed, det er retterne. Vi skal virkelig nyde det. Jeg startede virkelig i Højesteret med den her kappe, som vi kommer tilbage til om lidt, hvad det er for noget, nemlig protokolsekretærkappen, hvor jeg var, efter at have været dommerfuldmægtig i 3 år, så var jeg her fra 84 til 87. Og så skiftede jeg nu ikke lige med det samme, men med den her kappe, som er advokatkappen. Så det, jeg kommer til at fortælle om, det er Alte Bubbe Meises, og du kommer til at fortælle om lidt nyere, og så måske også lidt kombineret med sådan lidt, hvad der er sket i udviklingen. Og så vil jeg lige sige, før vi kommer helt til klar, at vi har faktisk en, det jeg troede ville være en højesteretspræsident, en spe herinde, nemlig min datter. Fordi da hun var 2 år, der viste jeg hende præsidentens kontor og sagde, at det her skal engang blive dit. Hun har så valgt en anden vej, det må jeg jo leve med, men så i princippet ville I have siddet sammen med en højesteretspræsident. Det kan låse nu. Det kan låse nu.
Lige fra enkelte kedelige praktiske ting. I må endelig bare stille alle de spørgsmål, som I vil undervejs. Jo flere, jo bedre. Og det andet vil sige, at I selvfølgelig tager alle de billeder, jeg har lyst til. Det eneste, I ikke skal gøre, det er at tage billeder af personer, hvis vi nu skulle støde på nogen, der er inde og arbejde her en søndag. Så lad være med at tage billeder. Det var lige det kedelige praktiske. Men som sagt, vi vil fortælle lidt om, hvad Højesteret er, Højesterets historie, hvad laver Højesteret, hvordan arbejder Højesteret, hvordan har det ændret sig gennem tiden. Og så vil vi også komme ind på det, som vi kalder den jødiske vinkel, som vi har let grundigt efter.
Meget kort, det ser ud som den jødiske vinkel.
Hvad vi har fundet. Og så kommer vi selvfølgelig rundt i bygningen og ser nogle af de der forskellige sale. Vi er lige nu i første afdeling i Højesteret, og det ligger lidt i det, at der er mere end én afdeling, så vi kommer også op i anden afdeling på et tidspunkt. Men jeg vil starte med at sige lidt om Højesterets historie. Højesteret er blevet grundlagt i 1661, nogenlunde samtidig med, at enevælden blev indført. Og det betyder, at Højesteret var noget helt andet, dengang det blev grundlagt, end er i dag. Det var kongen, der var den øverste domsmyndighed. Han sad selv i retten og tronede der på en særlig kongelig tronestol, flankeret af 9 borgerlige og 9 adelige ved sin side. Det var ham, man ligesom talte til, når man kom ind i Højesteret. Det var ham, der var domsmyndigheden. Det var ikke sådan, at han sad her hver gang. Typisk så gad kongen rigtig være med til det der, at der foregik, men det var lidt for kedeligt. Men han fik også altid retten til at lave afgørelserne op, hvis han ikke var tilfreds med. Og når man tiltalte retten, uanset om kongen var til stede eller ej, så skulle man sige stormægtigste eller nådeste arvtager og konge, før man sagde noget som helst til Højesteret. Det var enevælden. Så er jo sket rigtig, rigtig meget siden da. I løbet af 1730'erne, så fik Højesteret sådan gradvist lidt mere selvstændighed. Men det var faktisk frem til grundloven i 1849, at vi fik den her tredeling af magten, som vi kender i dag, når vi har den lovgivende, dømmende, udøvende magt. Men der er stadig nogle spor af det her med enevælden, fordi Højesteret har den her lange historie, så er der sådan nogle træk. Nogle af de ting, der foregår herinde med kapperne og det her så meget formelt, er sådan lidt lavt for det, kan man sige. Når man tiltaler Højesteret i dag, så skal man sige hæderværdig Højesteret, så det er stadig sådan en smule formelt.
Og det er der jo en sjov historie om, hvad det vil sige, hvor det vil falde. Det er den, man sidder på, mens man hører den anden snakke. Men der er den her meget sjove historie, som I sikkert alle sammen ved, eller nogle af jer ved, var der en mand, der hed Carl Madsen, som var sådan en venstreorienteret højesteretsafører, havde en særlig rolle under 2. verdenskrig. Og han havde et princip om, når han stillede sig op her, og det gjorde han ofte i sager, som han vidste, han ville tabe, så stillede han sig op, og så startede han med at sige, hæderværdig Højesteret. Og så ventede han et par sekunder, og så sagde han en gang til, hæderværdig Højesteret. Og så ventede han et par sekunder og sagde, jeg havde måske sagt det en gang forvejen. Og det var hans måde at udtrykke den distance til de her fine folk, der sad der. Det gjorde han sådan set konsekvent, indtil hans sidste sag, som var Christiania-sagen, hvor Højesterets præsident takkede ham. Han var meget mærket af sygdom der for hans tro tjeneste. Og det blev der en lille punkt ballade om internt i Højesteret, fordi man skulle ikke tage at takke advokaterne for noget som helst. Det skulle bare være. Det var sådan en lille. Du fortsætter bare. Man må ikke afbryde hinanden i Højesteret, men her må man godt.
Men ja, noget af det, der er lidt specielt herinde ved Christiansborg i Danmark, det er, at vi har de her tre magter samlet i én bygning. Det ser man faktisk ikke særlig mange steder i verden. Altså, hvor vi har en tårningskontor lige heroppe, og Folketinget inde bagved, det vi normalt kalder Christiansborg. Det hele er jo virkeligheden Christiansborg. Det er ret specielt, at man ligesom har det samlet, men det er jo lidt den her historie, som det bærer præg af. Men den her grundlov, hvor vi fik den her tredeling af magten, den var jo også vigtig for det jødiske samfund, fordi at man fik skrevet religionsfriheden ind i grundloven. Det var jo selvfølgelig et vigtigt princip. Vi havde jo allerede i tidligere, havde vi fået den her anordning, som de jo fejrede 200 år for sidste år, hvor jøderne fik fuld ligeberettigelse. Men det er først med grundloven, at man ligesom får skrevet det ind i selve grundloven, at man har religionsfrihed. Og tidligere havde Højesteret faktisk i nogle domme besluttet, at, eller sagt, at jødernes retsforhold de skulle behandles efter mosaisk ret og ikke efter almindelig dansk ret. Så der havde egentlig tidligere været sådan et pluralistisk retssystem, hvor jødernes forhold blev behandlet på en anden måde end alle andres forhold. Men det gør man så op med i 1808 i en afgørelse, så får man så anordningen, og så får man så grundloven i 1849. Højesteret har på alle, i alle tidspunkter ligget her i området, kan man sige, først på Københavns Slot, som jo blev revet ned i 1730'erne, så byggede man til Christiansborg oven på ruinerne af det. Så har Christiansborg jo brændt ned et par gange, som vi ved, der har Højesteret været nødt til at flytte ud og have huse andre steder, nemlig blandt andet i Nationalmuseet, det vi i dag kalder Nationalmuseet på Amalienborg også. Og i 1919 flyttede man så tilbage ind i den her bygning, som blev opført der. Men der er stadig nogle rester af de tidligere Christiansborg bygninger, som forskellige elementer, som er bevaret, som vi vil vise jer i løbet af vores lille museum. Nu vil vi sige lidt om, hvad det er, Højesteret laver.
Og så kigger du elegant på mig. Ja, det vil vi godt. Fordi det har faktisk ændret sig. Det er ikke så forfærdelig lang tid siden, at det har ændret sig. I Danmark der har man et princip, der hedder to-instans-princippet. Det vil sige, at en sag kan starte i en instans og gå videre til næste instans. Man har ikke krav på tre instanser. Og der var det så før i tiden, i de gode gamle dage, da jeg sad inde i det kontor og var protokolsekretær, der var det sådan, at man kunne starte i landsretten. De mere principielle sager startede i landsretten eller i søhandsretten, og så kunne de ankes direkte til Højesteret. Det har man lavet op på, så alle sager starter i byretten i dag. Men helt undtagelsesvis kan de starte i landsretten, men det alt overvejende udgangspunkt, det er byretterne. Og så siger det sig selv, at hvis man har et toinstansprincip, man starter i byretten og kommer op i landsretten, ja, så kommer man ikke til Højesteret. Medmindre man får en tilladelse til at komme til Højesteret. Og det vil sige, at for eksempel de to sager, som jeg har kørt lige herinde for tiden, den ene er en USA, en jordemor, som er blevet beskrevet meget grimt af Ekstrabladet. Der har jeg vundet den i byretten, jeg tabte den 2-1 i landsretten, og så har jeg fået tilladelse til at indbringe den for Højesteret. Og den anden sag, der har jeg har ikke ført sagerne i de to første instanser, men de har faktisk vundet to instanser, og så har modparten fået lov til at indbringe den for Højesteret. Og det betyder jo, at det, man beskæftiger sig med i Højesteret, det er de principielle ting. Det er ikke sådan en lille, lille ting at finde ud af et eller andet, men det er virkelig, hvordan skal praksis være på det her område. Og det er noget relativt nyt, hvor i gamle dage, og det er ikke mere end hvor mange år siden, at vi ændrede retsplejeloven, er det 5-8 år?
Ja.
5-8 år siden. Før det, der er beskæftiget Højesteret så grundlæggende med alt. Men det er jo ikke det samme som, at man ikke også kan beskæftige sig med talmæssigt små sager, fordi faktisk er det sådan, at jeg skal i Højesteret i morgen og overvære en sag, nemlig om et salg af et internt koncernforbundet selskab til selve selskabet, om det skal koste 800.000 i goodwill, eller de 100 og nogle, eller 200.000, som man har betalt. Så det behøver ikke at dreje sig om ret mange penge, men det er mere principperne, hvordan skal man beregne sådan noget fremover, og så vil alle dem, der læser dommen, når de engang får den, så vil de sidde og tænke, nå, det er sådan, man skal afgøre sådan nogle koncernforbundne aftaler. Det betyder jo ikke, at Højesteret igennem tiden ikke har beskæftiget sig med sådan nogle store principielle sager. Der har været, som vi har skrevet på vores liste, Maastricht- og Lissabon-sagerne, altså om hvornår har det været lovligt at indgå på Maastricht-aftalen og Lissabon-aftalen, har det været lovligt, at Danmark gik i krig i Irak. Det har været indbragt for Højesteret. Men bare lige sådan også for ligesom at sætte den ind i måske en verden, vi kender lidt bedre. Højesteret har ikke den kompetence, som for eksempel den israelske højesteret har, hvor enhver borger, også hvis man ikke er borger, men enhver, der har opholdt sig i Israel, kan indbringe en klage over en administrativ beslutning til højesteret. Og så sidder højesteret selv og afgør, de får ca. 10.000 klager om året, og de sidder så selv og vurderer, hvilke klager de vil behandle. Den mulighed er der ikke i dansk ret. Og der kan man sige, at man kan måske pege på andre lande, hvor højesteret har en mere samfundsdirigerende karakter, end det er her. Fordi her er det i virkeligheden sådan, at man skal gå igennem sådan hele systemet, før man får ret. Nu leger vi, at vi har fået en sag i højesteret. Og hvad sker der så? Jo, altså man starter med at sende en ankestævning, som det hedder, ind til højesteret, og så kommer modparten med et svarskrift. Og så får man i dag ikke nogen møder med højesteret, men det ordnes sørme per telefon. Og man er dus, når man er på telefonen, og så er man dis, når man er her. Og der diskuterer man så pænt og ordentligt, fordi alt foregår altid pænt og ordentligt her, hvordan man kommer videre med sagen. Og på et eller andet tidspunkt, så vil dommeren spørge, om man skal have den skriftligt behandlet, eller man skal have den mundtligt behandlet. Og noget af det, som jeg lavede, noget af det, jeg lavede rigtig meget, og måske lidt mindre i dag end dengang, det er det, der hedder skriftligt behandlede ankesager. Altså, hvor man kører hele igennem på skriftlig måde, og man behøver altså ikke at stå her og præge over for højesteret i sagen. Og det vil sige, at det hele foregår skriftligt. Man sender store lærte værker af bemærkninger til sagen, og så til sidst tager højesteret dommerne efter en protokolsekretær at kigge på sagen og gennemgå sagen og kommer med deres konklusion. Sådan er det jo med de færreste sager. De allerfleste sager, de vil jo køre mundtligt. Og det vil sige, at advokaterne, de kæmper og arbejder og skriver lange redegørelser og indlæg, indtil at de i morgen tidlig står to skatteadvokater her på hver sin side, den ene kammeradvokaten og den anden for det her selskab. Og så skal de forelægge sagen og argumentere over for højesteret, som så skal vurdere sagen. Og det der jo sker for højesterets side, det er, at så vi ser heroppe, så er der lige på stole. Nu ved jeg ikke, om det er en femmandssag eller en syvmandssag, men uanset om det ene eller andet, så er der en, der skal først votere. Er det mig, der skal fortælle om det? Det gør jeg. Så vi kigger på hinanden. Det gør jeg altid med, sikkert du. Og det betyder, at når jeg sådan peger ud til siden, så er det fordi første voterende vil sidde ude i siden derovre. Og så vil det første, anden, tredje, fjerde, femte, sjette og syvende i midten. Og det jobbet som første voterende, det er virkelig, virkelig hårdt. Fordi at selvom advokaterne selvfølgelig vil gøre deres allerbedste for at komme med alt det, der overhovedet er lavet om det her, og fremlægge det bedst muligt, så er det første voterende, anden voterende, men typisk første voterendes opgave at sikre, at alt juraen er vendt. Der må ikke være en sten, som man siger, det her hus, som man ikke har løftet og kigget ind under. Og det er første voterendes opgave at gøre det. Og det er et kæmpe arbejde. Og det, hvis man har, når man oplever det, det gør advokaterne ikke, fordi det advokaterne gør, det er, når de er færdige med sagen her, så bukker de pænt, og så går de ud af døren, så bliver døren lukket, og så går man i gang med det samme med voteringen. Der er ikke noget med, at jeg skal jo lige ud og tjekke det her, den her advokat sagde. Det er direkte på. Man starter med at fortælle, jeg mener, at den tid skal have ret, jeg mener, at den tid skal have ret, og den skal afgøres på den og den måde. Og så begynder den første voterende i virkeligheden at fortælle fra A til Z, hvorfor vedkommende skal have ret. Og det kan tage, at det tager en time, det tager en time, halvanden, to timer, nogle gange kan det tage endnu længere tid. Og så når vedkommende er færdig, så går det over til anden voterende, som måske har et andet synspunkt, og derfor måske vil bruge lige så meget tid på at fortælle, hvorfor ham her har ret, og ikke ham her har ret, og sådan går det frem og tilbage. Og sådan lidt nørdet, noget af de største øjeblikke for mig, inden jeg sad derop, det var, at da vi var igennem en syvmandssag, og der var seks voterende, der havde voteret for et synspunkt, og så lå vi frem til præsidenten, og så sagde han, at han var uenig med alle de andre, og voterede i to timer for det modsatte resultat, hvorefter alle de andre vendte om og gav højesteretspræsident ret i det, han sagde. Og det vil sige, at det er jo altså ikke fordi, de går på lige, om man har givet en øl nede i kantinen, men det er fordi, det her det er virkelig, virkelig top, top, top jure, hvor de så bliver overbevist om, at det, de har ment undervejs, var faktisk ikke rigtigt nok. Så altså, jeg vil sige, det er meget, altså at sige, at der kommer skæver derude for højesteret, det tror jeg er sjældent, man kan finde den, fordi det er virkelig, virkelig, virkelig gennemarbejdet.
Meget, meget grundig proces.
Meget, meget grundig proces. Nu er det så sådan, og det så giver ordet over til dig, at det ikke alle sager, som højesteret i virkeligheden har det sidste ord i år. De har det sidste ord, men nogle gange så skal de spørge nogen. Se, nu bliver det interessant. Fordi jeg har for eksempel en sag her, hvor jeg lige præcis i eftermiddag har sendt et processkrift ind til The Secure Mail, for det skal være sikker mail, ind heroppe i ankeudvalget. Og der skriver jeg, at jeg tror faktisk, sådan skriver jeg det, jeg mener ikke, at højesteret er kompetent til at tage stilling til det her, før man har hørt EU-domstolen. Det handler om en gravid kvinde, som er blevet opsagt, ikke fordi hun var gravid, men fordi man skulle skære ned i den institution, hvor hun var. Og så siger man i dansk ret, at man har en omplaceringspligt, man skal prøve på at se, om man kan finde et andet job til hende, men den omplaceringspligt, den skal man vurdere i forhold til opsigelsestidspunktene, altså det tidspunkt, hvor man opsiger. Hvis ikke der er nogen ledige stillinger, så har man ikke nogen pligt til at omplacere hende. Og så sker det selvfølgelig hverken værre eller bedre i de 6 måneder, hvor hun har opsigelsesperiode, så i 3 måneder henne, så dukker der lige pludselig en fri stilling op. Og den tilbyder man hende ikke. Og så siger jeg, og det har Vesterlandsret og byretten faktisk også sagt, jamen den omplaceringspligt gælder faktisk også for den her stilling. Og den anden side siger, nej, den galt kun hertil. Hvad der kommer herefter, det er vi forpligtet til. Så det bliver jo i virkeligheden en fortolkning af det direktiv, der giver særlige sikkerhed eller rettigheder for gravide og barslende, fordi hun var gravid, om der gælder den her omplaceringspligt eller ej. Og det er selvfølgelig ikke helt så sjovt for Højesteret, fordi de ved godt, at når først den her ryger ned til EU, og EU-domstolen siger A eller B, så kan de ikke rigtig gøre ret meget andet end at tage konsekvensen af det her, fordi det er en regulering af EU-retlige regler. Og det er sådan set det allernyeste i det, det er i virkeligheden de internationale forpligtelser, som Danmark er en del af via vores medlemskab af EU.
Skal
jeg
sige noget mere om det? Eller?
Det må du godt, hvis du vil. Ja, det er jo dit speciale.
Men når sådan en anmodning kommer ind, så sker der det, at den ryger ned til sådan en dommerfuldmægtig som mig, som sidder og tykker alt det der igennem og skriver en lang indstilling om, hvorvidt at jeg synes, at man skal forelægge det her fælde domstol, eller man skal
være.
Og når jeg så har lavet den indstilling for A eller B, altså forelægge eller ej, så ryger den så til dommerne, der kigger på det, jeg har lavet, og roterer hen over det, fordi de bruger det som grundlag for deres rotering. Der har man ikke nogen advokater, der kommer ind typisk og procederer på det, men så er det bare fuldmægtigen, der laver grundlaget for den rotering.
Og det princip, som du taler om her, det er i virkeligheden, jeg har talt om ankesager, men i virkeligheden har vi også det, der hedder kæresager. Det vil sige sager, der kommer ind, som ikke er, som drejer sig om mere processuelle forhold, og som i virkeligheden går igennem dommerfuldmægtigene, og hvor de indstiller, og så er der tre dommer, som vil tage stilling til dem. Og hvis vi bare sådan skal afsløre nogle små hemmeligheder igennem verdenshistorien, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at der kom et kæremål ind. Jeg ved ikke, om det var et kæremål på daværende tidspunkt, omkring kommunistlovene, om de var i strid med den danske grundlov. Og der var det, og det er sådan, eller det var sådan, jeg ved ikke, hvordan det er i dag, men at man simpelthen tog sådan en sag, og så blev den lagt på en hylde, og så højesteretsdommere, de er sådan, der godt kan lide at arbejde, så de gik forbi hylden og tænkte, hup, den snupper jeg, og så lavede de deres indstilling, og så lagde de den tilbage, så kom der en anden og sagde, hup, den snupper jeg, og lavede sådan en indstilling. Men det gik ikke lige sådan med de her, med den her kommunistlov, fordi højesteretspræsident, Troels G. Jørgensen, han ville meget gerne have den igennem, for han havde faktisk været den, der var fader til den. Derfor så håndplukkede han to højesteretsdommere og fik dem til at votere på samme måde som ham, nemlig at kommunistlovene ikke var grundlovsstridige. Og det var jo det opfattes i hvert fald inde i højesteret som en ikke særlig for højesteret positiv måde at agere på. Så det er en af historien. Man kan så sige, at i nyere tid har jeg faktisk været med til, ikke noget, der minder om det, men noget lignende, nemlig en udlændingssag, der handlede om, hvorvidt en person skulle udvises eller ej. Og jeg gennemgik, ligesom en protokolsekretær ville gøre det, alt det praksis, der var noget frem til, at hvis vi fulgte praksis, så skulle vedkommende udvises, men det var hamrende uretfærdigt. Hvordan argumenterer man så på det? Det prøver man så ved at gøre og sige, at det her, det er i den her sag, selvom den i øvrigt minder om alle de andre sager, så skal det ikke ske. Og så tog ankeudvalgets formand, som var en højesteretsdommer, og voterede på samme måde som mig. Og så gik han rundt til to andre, som han var ret sikker på at mene det samme som ham. Og derfor så blev manden ikke udvist. Og så gik der nogle år, eller et år i hvert fald, hvor vi så havde nogle andre sager, og hvor man lavede sådan en generel gennemgang af alle sagerne i mundtlig forhandling. Og så var der en højesteretsdommer, der sagde, vi har den sag, vi har den sag, og så har vi sgu da en sag her, der overhovedet ikke passer. Og så sad jeg sådan og smilede det for mig selv, for det var faktisk den, jeg var med til, og så alle de andre sager. Men det går ikke så ofte, lad os formulere det på den måde. Nå, nu er vi nået til den jødiske vinkel ud over os to.
Hvad
er det,
vi skal tage kaffe?
Ja, kaffe er godt. Ja. Skal vi starte med, det var protokolsekretæren, der gik med sådan en her.
Og den er
dommerfuldmægtigen, ikke? Ja. Det er dem, der sådan sørger for det praktiske. Og hvis vi så lige går over til dommeren.
Du siger gik. Det
er går. Jeg gik. Går. Ja. Han går. Ja. Ja.
Det er dommerkappen. Den har dommerne på, når de sidder herinde til hovedforhandling, altså når advokaterne kommer herinde og procederer og taler til højesteret. Men den har de også på, når de voterer, altså når alle er gode, og det kun er dommerfuldmægtigen, der kommer i sin røde kappe og sidder her og tager noter af, hvad der foregår, så har de stadig den her kappe på. Så det er sådan et træk for det her familie. Nu laver vi noget, som er vigtigt og betydning, og nu er vi ligesom vores rolle som højesteretsdommer, når vi står her og voterer under den her ret formelle proces, hvor de, som Finn fortalte, en af gangen voterer og ikke afbryder hinanden. Og når de så er færdige med det, så smider de kappen, går ud bagved i et andet lokale, så sætter de sig og skriver dommen. Altså sætter sig ned rundt om et bord og laver sådan en lidt uformel gruppearbejde, hvor man sidder uden sin kappe og diskuterer, skal den her sætning med, og behøver vi det her, og fejler der her, og så videre.
Kan vi ikke lige sige, bare lige sådan bryde ind her, at der er ingen tvivl om, tror jeg, at dengang jeg var her, der var der citat rigtig mange afgørelser, der ligesom var færdige, der var klar på forhånd. Og det var det jo, fordi det var to instansprincip. Det Vesterlandsret eller Østerlandsret eller Sørhandsret var kommet med, var så åbenbart rigtigt. Så der kunne man godt ligesom gøre det klart. Men det er jo ved at flytte fokus over til, at det er blevet principielle sager, så er det jo meget svær proces, fordi man skal i virkeligheden jo sætte sig ned og tænke, når jeg er igennem med det her, og vil de andre give mig ret i det, og hvad er det, vi skal sige, for sådan at eftertiden forstår principperne i det. Det er en helt anden proces, end det har været tidligere. Så det er nok blevet lidt mere skarpt, end det var tidligere. Du går videre med karperne. Lad os lige gøre karperne færdigt, så kommer vi til.
Galleoptoget, hvis nogen af jer så fjernsyn tidligere på ugen, dronningens fødselsdag, Christiansborg, der var jo sådan en fin galletaffel. Der var lige en masse højstadsdommer, der mødte op i den her. Fordi det er den officielle galleuniform. Der høres selvfølgelig også sådan en fin hat til. Og en kroge en dag, som de har sagt. Så det er ligesom deres officielle antræk, og det er ret sjældent, at det er på. Det er kun med sådan nogle kongelige begivenheder, og noget af det nytårsgruppe. Gamle dage var det faktisk sådan, indtil for ikke så mange år siden, når vi sad her i retten, så havde de faktisk både den her på og brugt den her på.
Og det gør vi meget. Også
men det blev bare lidt for meget for dem, så vi så kom frem til at møde de penge.
Ja, det er sådan.
Ja, jeg vil bare spørge, i forbindelse med det, du har fortalt jer om den indvand, der er sket i Højesterets sagsbehandling. Hvad med det, der har været præcedens for før i tiden?
Det er stadigvæk præcedens. Okay. Det er stadigvæk præcedens. Man var bare ikke så klar i spyttet med at fortælle principper, som man er i dag. Men selvfølgelig er der også dommen, som har været principdommen, og som er meget, meget afgørende. U82-11H for eksempel. Hvornår man er direktør, og hvornår man er funktionær, og virksomhedsoverdragelseslov, og alle de her ting. Ikke? Nu kommer der så en lille quiz, fordi hvilken en af de her to vil I tro er advokaternes? Der er to forskellige svar, ja. Det her, det er advokaternes. Og det her, det er selvfølgelig anklagemyndigheden, rigsadvokaten. For dem har vi snakket, vi har jo slet ikke snakket om straffesagerne, fordi det er en ikke uvæsentlig del af det, Højesteret beskæftiger sig med, er jo også straffesager. Og der har rigsadvokaten her sin egen kappe, som er den lille kappe, mens advokaterne er fuldstændig ens i kappe, altså grå kapper. Det her, den er bare fra skranken derude, som er advokaternes forening her i Højesteret. Så den der går vi sjældent med. Vi går med den her.
Vi har ikke så forfærdeligt mange straffesager herinde, men vi har nogle. Største delen af det, Højesteret laver, det er de civile sager, som jo kan være alt muligt. Det kan både være forhold mellem to private, som er blevet sure på hinanden, en eller anden kontrakt, der er blevet galt. Det kan også godt være et forhold mellem en borger og en myndighed. Dem har vi også to mange sager, altså, hvor man er utilfreds med en afgørelse, som man har fået fra skat, eller fra, hvis man gerne vil udvide sin interesse, men det får man simpelthen ikke lov til, så kan man også godt indbringe det. Og så er der også de der store sager, som finder inde på grundlovssager og den slags. Ja.
Fører man også vidner i Højesteret, eller er det bare advokater?
Det kan man godt. Udgangspunktet er, at fordi Højesteret kun behandler de her principielle sager, så alt det der handler om faktum, det vi kalder faktum, altså de faktiske omstændigheder, som er det vidner forklarer om typisk, det skulle gerne være afklaret i de længere nede instanser. Så det Højesteret kun forholder sig til det retlige. Men der sker nogle gange, at der alligevel er brug for at komme med noget nyt faktum, nye vidner. Og det kan man simpelthen få tilladet sig til, hvis man beder om det. Men så foregår det ikke herinde. Det foregår ikke foran dommerne, fordi det gider de ikke bruge deres tid på. De sidder og tager sig af de der store retlige spørgsmål. Så foregår det foran en dommerfuldmægtig som mig, inde i et andet lokale, som vi kommer til.
Så der er ikke vidneførelse eller partsforklaringer over for retten, undtagen af en tiltalt i en straffesag, altid har lov til at sige det sidste.
Ja.
Og så faktisk den første sag, som jeg oplevede herinde, nemlig Jon-sagen, jeg ved ikke, om I kan huske den, en far, som havde bortført sin søn, og der var et mange, mange år et slagsmål. Der var det faktisk sådan, at den kørte op i anden afdeling, at den daværende præsident, eller formand for anden afdeling, spurgte, om Jons far havde nogle bemærkninger, og så sagde han nogle ord. Det var ret usædvanligt. Det gør man ikke i Højesteret. Nå, lad os tænke om nogle jøder.
Må jeg lige spørge mig?
Ja, undskyld.
De er til de der kapper, hvad betyder de der farver, og hvor stammer de fra de farver? Det ser ud.
Ja, altså, vi ved jo godt, at når man kommer hjem efter at have været i byen en aften, så er ens kone purpurrød i ansigtet, ikke? Så derfor har man klæderne. Ja, jeg ved det ikke. Jeg ved
tænker bare på det i det gamle Rom, der ja, havde de jo også kurver og skriver ja, i ja. Signalet.
Jeg skal ikke kun sige, hvor
det kommer. Det er kirkens farve. Ja, den farve.
Vi ved det ikke.
Jeg tror ikke, det er kirken af Rom.
Nej, nej.
Jeg tænker på det romerske signal.
Ja.
Ja. Ja, jeg vil spørge, kan man komme ind og lytte?
Ja. I kommer i morgen kl. 9.
Man må gerne komme lige 5-10 minutter før. Så kommer man ind, så henvender man sig i receptionen, så siger man, at jeg vil gerne høre den og den sag. Og man kan også gå ind på vores hjemmeside og se hver dag, hvilke sager der er på, og der kan man læse meget kort om, hvad det handler om. Og det er meget, meget få sager, som er lukket for offentligheden. Langt de fleste er der fri adgang til. Man skal bare lige komme sådan i god tid, så man ikke kommer ind og afbryder, for det bliver de ikke så glade for. Og så er der nogle helt faste pauser, som man kan være sikker på bliver holdt. Der er en formiddagspause kl. 10.30, og så er der en frokostpause fra kl. 12 til kl. 12.30, og det holder de meget, meget fast i.
Og så slutter de kl. 14?
14, så altså kl. 14.
Hvor mange dommer er der, og blandt dem, hvor mange er kvinder?
Der er 19 dommer i alt, hvor en mand er præsident, ja. Og 5 dommer er kvinder, så det er cirka en fjerdedel. Så der er lige et stykke vej
ind til en hel. Og det er jo væsentligt mange flere, end der var før. Ja, jeg var herinde, hvor der kun var én kvinde.
Ja. Jeg har to spørgsmål.
Ja.
Det ene er, om økonomien er så dårlig, at det renser rigbøjene, og vi får udleveret.
Ja, det kan jeg ikke klare dig. Nej.
Det andet spørgsmål er, at der laves statistik på, hvor mange landsretsdommer der er omstødt eller fået en anden udgang til Højesteret.
Jamen, men det er der. Men den statistik er jo mere meningsløs i dag. Fordi man kan jo sige, at ideen er jo netop, at det er jo de principielle sager, der kommer herop. Det var meget mere interessant, dengang jeg var der. Fordi der kan man sige, at der var man jo bare anden instans for landsretternes sager. Og der måtte man allerede på daværende tidspunkt konstatere, at en relativt pæn del af dem, der kom ind i Højesteret, blev ændret. Og jeg vil også gerne sige sådan, at selv jeg var 4 års fuldmægtig på det tidspunkt, når jeg læste sagerne, så kunne jeg indimellem godt tænke, hold da op, der er de der gået helt galt i byen. Og det viste sig også, at det var de. Så selvfølgelig er der skæver der imellem, men det er jo sværere, når vi taler om principielle sager, fordi der bliver det mere et spørgsmål om, at der er ikke noget, der måske er rigtigt eller forkert, men mere der, hvor Højesteret vil have, at retsudviklingen skal gå ind. Så det er svært.
Ja, man vil sige, meget arbejdet handler ikke så meget om kun om at finde ud af, om det skal være A eller B, men også begrundelsen for det. Fordi det ligesom udstikker nogle retningslinjer for, hvordan retsudviklingen skal være. Så nogle gange er største del af det, tiden går med herinde, er faktisk lige at få skrevet det på en helt rigtig måde. Men jeg kan sige sådan statistisk, når du spørger til det, så er det cirka 27% i gennemsnit, som bliver lavet op i Højesteret. 27% af de sager, der kommer ind. Men det varierer selvfølgelig alt efter, hvad det er for en instans, de kommer fra. Men det er gennemsnit.
Anne.
Jeg har jo sagt på et tidspunkt, at man skulle have tilladelse for at få den nogle gange helt op til højre. Ja. Hvem er det, der giver tilladelse?
Det er noget, der hedder procesbevillingsnævnet. Og det er et nævn, hvor der er en højesteretsdommer som formand, så er der forskellige repræsentanter for Øst og Vest og Landsret. Der er forbrugerrepræsentanter og andre interesserepræsentanter, der sidder til stilling til, om det er principielt nok til, at det skal herop.
Så hvis man får afslag, så er der ikke noget?
Så er man finitum, så er færdig. Så kan man gå til menneskerettighedsdomstolen, hvis man mener, at man er blevet kørt over.
Og klageretten, hvornår? Det var det.
Hvornår? Klageretten er noget helt andet. Klageretten, det er, hvis man vil klage over en dommer.
Okay.
Og så har det hedder den særlige klageret, ikke? Og så kan man også bruge det til genoptagelsessagerne, ikke? Som er, at hvis det viser sig, at noget baserer sig, lad os sige, at man er blevet dømt livsvarigt fængsel for et manddrab, og så viser det sig senere, fordi man har fundet en ny metode, at det ikke kunne være en, så tager man den op i den særlige klageret, får genoptaget sagen og frifundet manden eller dagen. Så har vi også noget, der hedder rigsretten, som er noget helt andet end det, hvis vi skal dømme en minister.
Den jødiske vinkel,
ja.
Er vi nået til nu. Den er vi jo lige. Efter. Vi bliver nødt til at konstatere, at der endnu ikke har været en jødiske højesteretsdommer. Så den kan vi ikke rigtig komme med. Men til gengæld så har der været nogle markante jødiske højesteretsafgørelser gennem tiden, udover Finn selvfølgelig. Og en af dem, jeg vil fortælle om, det er Henrikke C.B. Henrikke, som mange af jer nok har hørt om. Måske i en anden sammenhæng. Han var en meget markant figur inden for jødiske menighed. Han var formand for Mosaisk Trossamfund fra 1930 til 1946 og var en ret vigtig figur i forbindelse med besættelsen og flugten til Sverige i oktober 43. Det var ligesom den ene del af hans liv og virke, og den anden del, det var, at han var jurist. Han var en utrolig dygtig jurist, en kendt som en meget fantastisk procedør. Han blev højesteretsafhører allerede, da han var 35 år. Det er sådan ret usædvanligt, og han har ført i alt 850 højesteretssager igennem sin tid. Det er også
helt vildt mange.
Helt vildt.
Det er helt vildt mange.
Og han havde altså de her, han var også formand for den her højesteretsgrænse.
Du må aldrig lige at sige, hvad han hed.
C.B. Henrikes.
C.B. Henrikes, ja.
Men der var altså de her to ben i hans liv, kan man sige, det jødiske og så det juridiske. Og på et tidspunkt så skete der faktisk det, at de to ting blev blandet smule sammen, nemlig efter 2. verdenskrig, efter besættelsen var slut. Han var flygtet til Sverige sammen med en masse andre danske jøder, han kommer tilbage. Og han ringer ind til Højesterets præsident og siger, nu er jeg tilbage, jeg vil rigtig, rigtig gerne møde Højesteret igen. Har du ikke en sag, jeg kan komme på? Og præsidenten siger, vil du være, jeg er rigtig glad for at komme tilbage. Jeg sætter dig med sammen på en sag, som skal behandles her snart, i stedet for en eller anden, der skulle have den. Og i øvrigt, når du kommer i forbindelse med retsmødet, kan du så ikke også lige tage dine kollegaer med, dine jødiske kollegaer, som også har været flygtet til Sverige. Så vil jeg gerne sige et par ord. Og på den måde, så kommer den her jødiske historie ind i Højesteret. Det, der sker, det er, at den ligesom møder ind til den her sag, som er en helt almindelig sag, der skal føres. Og alle er kommet ind, og dommerne er kommet ind, så siger Højesteret nogle ord. Højesterets præsident siger, at det har været nogle mørke dage, en tid, da retten måtte vige for overmagten. I den mørke tid måtte mange flygte fra hus og hjem, for ikke at vide en endnu værre skæbne. Der blev protesteret mod uretten på forskellige sider, også på denne retsside, men det, der skete, kunne ikke afværges. Nu er voldsmagten knust, og de, der flygtede, er vendt tilbage. Det er en stor glæde her for denne plads, at du byder velkommen tilbage til landet og til arbejdet her i retten. Og så fik Henrikke så ordet efter det. Og han startede selvfølgelig med at sige tak for de pæne ord og for at sige, hvor glad han er for at være tilbage. Og så siger han også noget andet, som jeg tror er ret karakteristisk for, hvem han var som person. Han taler nemlig om, at retstilstanden er der blevet genindført her i landet, og at det er vi rettens tjener, hvor så længe vi kan holde fast på vores nedarvede retsformer, der nu skal gå sejrigt ud og skabe det retssamfund, vi ønsker at leve i. Så det her med retssamfundet og de her retsprincipper, som stod ret centralt for ham. Og der skete faktisk også det efterfølgende i 1946, så er Henrikkes fars forsvar for en af sine kollegaer, en anden højesteretsafhører, som var tiltalt for værnemageri, altså for at have tjent penge på at handle med tyskerne. Det er en maskinfabrik, der havde leveret nogle flyvemaskinedele, som blev solgt til tyskerne. Sådan at tjene penge på det her. Problemet var, eller måske det specielle i sagen, det var, at de her leverancer, de var faktisk godkendt af den danske regering under besættelsen. Men nu vil man så efter krigen pludselig straffe ham for at have finansieret det her. Og der går Henrikkes ind og siger, at det kan I ikke. Det er et juridisk galehus, det er det udtryk, han bruger, at vi begynder at straffe folk på den måde med tilbagevirkende kraft. Og det her udtryk, det juridiske galehus, det er faktisk ikke som sådan, at levet videre. Jeg så det faktisk så sent som for 2 uger siden i en eller anden artikel i avisen, hvor nogen har brugt det der udtryk. Så det er ligesom noget, som har bidt sig fast, kan man sige.
Ja, hvis vi lige holder fast i C.B. Henrikes, ja. så havde han jo en lidt mærkelig skæbne. Fordi at han faktisk, kan man læse ud af en protokolfører, som det hed, ved repræsentantskabet for det mosaiske trosamfund. Han var i sådan meget, meget modvind, da de var i Sverige og blev sådan udsat for en enorm kritik af de jøder, der var flygtet for, at havde set det for sent osv. Hvis man så læser de referater og de optagelser, der er, så fik de altså rigtig forskelligartet indtryk. De fik det svenske gesandtskab, der kom i slutningen af september 1943, sagde, at Sverige er åben, og så tænkte de, at Sverige er åben. Ja, det lyder da dejligt. Hvad gør vi med det? Og så fik de repræsentanter fra Folketinget, der sagde, at der sker ikke noget, vi har tjekket på. Der sker ikke noget med jøderne. Og så indtil det sådan rigtigt sker. Så der, jeg tror også, der er skabt mange myter om, hvad de vidste og hvad de ikke vidste. Men der er ingen tvivl om, at han sådan, på et eller andet plan blev lidt en slagen mand for det, der skete. Og selvom han så fik oprejsning her i Højesteret, så var han nok indadtil betragtet som en, der ikke havde set det komme. En anden, som vi skal tale om, og som I sikkert ikke kender, eller faktisk skal vi tale om to, det var nemlig to brødre Kohn.
Ja.
Den ene hed Georg Kohn, han var minister uden portefølje, han døde i midten af 50'erne, var en fantastisk dygtig jurist, doktor jur, men har aldrig været inden for retsvæsenet og aldrig beskæftiget sig med sager. Han havde en bror, der hed Naftali Kuhn, som var formentlig og er formentlig en af sidste århundredes dygtigste jurister. Han tog sig desværre af dage, fordi hans familie indebrændte, og derfor tror jeg ikke, man kender ham ret meget. Han er begravet ude på den gamle, ikke? Ja. Naftali Kuhn, der går over den her historie af Naftali Kuhn og C.V. Henriques, de havde en sag mod hinanden. Og Naftali Kuhn var i gang med at forklare, hvorfor at hans klient havde ret, og C.V. Henriques havde sikkert siddet herovre. Og han tænkte efter historien, at det, jeg tror ikke, han tænkte, det her fandme, det har Naftali Kuhn fandme ret i, men han har nok tænkt noget på det der. Så han gik op og leverede sådan en halvdårlig præstation, sådan, jeg ved godt, at jeg ikke har ret i det her. Og så gik de ud af det her, og så har højesteret, de satte sig ned og diskuterede det her, og så fortæller historien, at der er en højesteretsdommer, der møder C.B. Henriques, inden de har nået at afsige dom i sagen, og så siger højesteretsdommeren til C.B. Henriques, ja, vi havde jo den her sag her forleden dag, ja, det havde vi, og hvad synes de egentlig om det, Naftali Kuhn sagde? Ja, siger C.B. Henriques, efter historien. Jeg synes faktisk, at Naftali Kuhn havde ret i det, han sagde. Og så sagde højesteretsdommeren, det er jeg rigtig glad for, at de synes, for det er vi også nået frem til. Men nogle gange er Naftali Kuhn simpelthen så klog, så vi er bange for, at han snyder os. Og det er sådan historien om, at han var rigtig, rigtig dygtig. I dag er det jo reelt set ikke et sted, man kommer ret ofte, medmindre man er fra kammeradvokaten, som selvfølgelig har rigtig mange højesteretssager. Men hvis man bare tager sådan vidt, jeg vil nok sige, at jeg er en af dem, der ved rigtig meget ret. Jeg har måske over 1000 byretssager, jeg har lidt over 150 landsretssager, og jeg har mødt her 10 gange eller sådan lignende, og jeg skal inden for de næste år møde her 2 gange. Så det er jo det der med at sige, at man har over 500 eller 800 eller 700 sager, det er helt vildt, altså set i et moderne perspektiv. Skal vi ud og vandre nu, eller? Ja, nu skifter vi her. Nu spare på tingene, fordi at da jeg var herinde, der var min væsentligste opgave sammen med mine kolleger, vi var ikke så mange, som de er i dag, af protokolsekretær. Det var hver dag at tage stilling til spørgsmålet, om det skulle være trankebar eller det muselmalet.
Så tysk katalog
var. Ja, det var, vi fik så muligheden, så nogle gange var det muselmalet, der blev dækket op, nogle gange blev det trankebar, og vi sad og spiste for at stille et andet sted ved det ene eller det andet. Så det er blevet hvidt porcelæn. Mm-hmm.
Hvordan blev det afgjort? Hvem der var med i hver sagerne? Altså hvis du skulle bruge 7 ud af 19, hvordan afgøres
det? Det er fuldstændig tilfældigt. Det er sådan, at der er 2 afdelinger. Det kommer jeg tilbage til, når vi kommer op i den anden. Men dommerne rokerer mellem afdelingerne sådan på skift. Og så sidder de forskellige konstellationer i perioder, som sådan hele tiden bliver rystet. De ryster posen for at lave nogle nye sammensætninger. Så der er ikke nogen sådan særlig tanke med, det lige er den der er med på den der sag, og fordi de ved et eller andet særligt om sagen eller sådan noget. Sådan noget. De er alle sammen generalister, så de skal sådan set putte det hele alle sammen. Ja?
Ja, det er mig, Lisa Engelhardt.
Det er en gave for Augustinusfonden, og de er lavet til rummet. Andre spørgsmål? Så går vi videre, og herude, der vil I kunne se præsidentens kontor. Jeg skal bede jer om ikke at gå ind i rummet, men bare lige kaste et blik derind.
Det er i virkeligheden en beskrivelse. Når dommerne voterer, så sad vi dengang og skrev i hånden, hvad det var, de forklarede. Og det blev så renskrevet og sat ind i de der. Så hvis man havde en sag, der kunne minde om det, så tog man de voteringer frem og læste i dem. I dag bliver det både optaget og skrevet.
Men jeg må ikke optage. Så kan man også søge lidt i det første, altså lidt mere
moderne. Og der har man så muligheden, når alle dommerne ikke længere er i højesteret, og der er gået 25 eller 30 år, så kan man, som hvis man forsker, få lov til at læse de her voteringer.
Men ellers er det fuldstændig internt. Det er ikke meningen, at man skal... Pointen er, at højesterets afgørelse skal bestå for sig selv. Den skal være så godt begrundet, at man kan bestå det for sig selv. Så man har ikke rigtig adgang til de her interne overvejelser. Så vi også nogle gange kan ændre sig. Det nogle gange, så hænger det nødvendigvis sammen med det resultat, der kommer. Som fedt fortalt, så kan det godt være, at de voterer for noget, og så bliver det lige pludselig overbevist for noget andet. Og så ender det faktisk med dommen på en helt anden retning.
Nu går vi videre med den her
højesteretsdommer. Det her, det er vores portrætgalleri, som simpelthen viser billeder af alle de tidligere højesteretsdommer.
Facebook for højesteretsdommer.
Ja, Facebook for højesteretsdommer. Indtil de første mange, mange år højesteretshistorie, var der ikke noget krav om, at man skulle være jurist for at være højesteretsdommer. Der var faktisk ikke engang nogen juridisk embedseksamen til at starte med. Så det, vi kunne se, det er, at mange af de her personer, det er jo folk fra adelen, som fik jobbet som højesteretsdommer. Det var ikke rigtig et fuldtidsjob, det var sådan lidt en ting, man gjorde ved siden af sit almindelige arbejde. Så mange af dem havde alle mulige andre professioner. Jeg kunne genkende, der er nogen, der har sat nogle små markader på nogle af billederne, for lige at markere nogle af de mest kendte personligheder. Hans Schack har vi her, vi har en Greffenfeldt, og vi har Niels Juel og Ole Røber. Folk, der er kendt i alle mulige andre sammenhænge, som også i en periode har været højesteretsdommer. Og så er der det med parrykkerne, som folk tit spørger om. Hvad er det for noget med de der parrykker, og hvad har det med den juridiske verden at gøre? Og det har aldrig nogensinde været et krav herinde i højesteret, at man skulle have parryk på overhovedet. Det var bare et udtryk for, at det var det, som adelen gjorde dengang. Så gik man med parryk, hvis man var adelig. Det var kun almuen, som ikke gik med parryk. Men det var faktisk sådan, at hvis man mødte op i højesteret og ikke havde paryk på, så blev det noteret i retsbogen, at man mødte i sit eget hår. Så det blev alligevel noteret. Det er mærket. Vi kommer længere op, så kan I se nogle af de nyere dommer, der har været. Blandt andet den første kvindelige, som vi fik i 1953. Hun er også markeret med en lille hår. Ja.
Og Helga Petersen, som jeg også kendte. Jo, nu minister.
Er der stadig ledepladsen?
Jeg spurgte om det her med vidneførsel. Vi fortalte, at det sker jo ikke inden til hovedforhandling, men det sker herinde i det her rum. Der er en dommerfuldmægtig som mig, eller Finn dengang, der sidder her for enden af bordet. Så sidder advokaterne med parterne på hver sin side, og vidne sidder her i midten. Og så fyrer de ellers bare løs med spørgsmål. Og så sidder dommerfuldmægtigen og skriver forklaringen ned, og sikrer sig, at det er det, som vidnet har forklaret. Og det er så den skriftlige forklaring, som dommerne får se, når de skal afgøre sagen. Det er sådan set det, vi bruger det her rum til mest.
Og det er jo hammerne irrelevant meget af det, fordi at når man skal bedømme en person, om de afgiver en sandfærdig forklaring eller ej, så skal man jo se på folk. Så hvis man, jeg havde en subsidiær vidneafhøring herinde, hvor en mand sad med fuldstændig røde ører, tænkte sig rigtig grundigt om i meget, meget lang tid og sagde ja. Og der stod så i referatet, ja. Men hver der sad og kiggede på, om ville vide, at manden ikke mente, at det var ja, det var nok nærmere nej. Ikke? Men så man kan ikke bruge sådan noget til ret meget andet end til sådan noget overordnet faktuelt noget.
Ja. Det er meget sjældent, at det får sådan en afgørende betydning for, hvordan sagen falder ud. Men det sker indimellem, at der kommer noget nyt frem. Billederne er nogen, vi har lånt på Statens Museum for Kunst. Jens Søndergaard har malet dem. Så vil jeg også sige lidt om, hvordan man bliver højesteretsdommer. Vi har de her 19 dommere herinde, og de har meget, meget forskellige baggrund. Tidligere var det sådan, at det primært var folk, der kom fra Justitsministeriet, eller havde deres baggrund i Justitsministeriet. Og det var man lidt ked af, fordi man ville gerne sikre sig den her uafhængighed fra regeringen herinde i højesteret. Så man lavede i 98 et dommerudnævnelsesråd, som er sådan et uafhængigt nævn, som består af en højesteretsdommer, en landsretsdommer, en byretsdommer og nogle advokater og nogle repræsentanter for offentligheden. Og det er simpelthen dem, som afgør, hvem der skal være dommer, også her i højesteret. De kigger på de ansøgninger, der kommer, og så indstiller de til justitsministeren, hvem de synes skal være højesteretsdommer. Og så bliver det altid den person, som bliver indstillet, som giver det.
Skal man prøve at procedere?
Undskyld?
Skal man prøve at procedere?
Det skal man nemlig.
Votere.
Det er ikke helt slut, når man er blevet indstillet til at være højesteretsdommer, så skal man nemlig igennem 4 prøvevoteringer. Og det er en meget, meget hård proces, hvor man i løbet af cirka 1 måned bliver sat på 4 sager herinde. Og så får man simpelthen lov til at votere, som om man voterede rigtigt, som om at man var med. Og man er jo ikke med til at træffe afgørelsen, ens stemme til eller ikke, men man voterer, som om at man var. Og når man så har været igennem de her 4 typisk meget store sager, man bliver sat på, så samles alle højesteretsdommerne, og så voterer de henover, om de nu synes, at man har gjort det godt nok til, at man kan få lov til at blive højesteretsdommer.
Og der er vist aldrig nogen, der er dumt.
Det skete én gang.
Er det sket én gang?
Det er 100 år siden.
Ja.
men stadigvæk er det noget, man godt kan mærke, at de er meget presset over, fordi at det er sådan lidt stort at komme ind som den allernyeste, og så skal stille sig op, og som den første prøve votere at blive bedømt på den måde. Ikke? Ja.
Hvad er principperne for domsafsigelse? Skal alle dommer være enige, eller går det på flertal, eller hvordan?
Det er stemmeflertallet, der afgør det.
Højesteret arbejder meget med ikke altså, så vidt muligt at undgå dissenser, men vi vil jo gerne afsige afgørelserne enstemmigt, fordi det viser, det er sådan lidt mere slagkraftigt, kan man sige, at Højesteret har været enige om det her. Det andet, det skaber altid sådan en usikkerhed, når man kan se, at der er nogle dommer, der har været uenige. Men det sker ikke imellem, at de simpelthen ikke kan nå til enighed, og så deler de sig op, og laver de typisk hver sin begrundelse for, og så er det så flertallet, der afgør, hvordan det udfaldet bliver.
Og så bliver de relativt vanskelige og og for os, der læser dem, at tænke, hvad var det egentlig talt, de mente om det der. Så derfor kan man sige, at det er det, der er tankegangen om, hvad man prøver på at få. Det kan også godt være, at man så kan sige, at vi er uenige om vurderingen af faktum, men vi er sådan set enige om, at det skal være sådan og sådan og sådan. Og en af de sager, jeg har haft herinde, det var en sag om overtrædelse af ansættelsesbevisloven. Og der var det faktisk sådan, at Højesteret gav mig ret i, hvordan som principperne skulle være i bedømmelsen af den, men de var jo uenige indad til, hvordan den konkrete sag skulle bedømmes. Så det var sådan set meget fornuftigt at lægge principperne fast, og så viste resten af verden, Danmark, hvordan man skulle rette sig ind i forhold til det. Ikke?
Kan man overhovedet sige noget om, hvor lang tid generelt, for selvfølgelig er sager forskellige, men kan man sige noget om, hvor lang tid der går fra, at det er blevet bevilget, at en sag må komme fra Højesteret, og til så kommer det til nogle
det er alene advokaternes skyld. Det er det jo. Altså, at det tager lang tid. Altså, det er ikke sjældent, at man oplever, at Højesteret siger, jamen, vi har tid om en måned, og så bliver der fuldstændig stille i telefonen. Og så de er ude at hente et hjertemassageapparat, ikke? Fordi det er man overhovedet ikke klar til. Så det er advokaternes skyld. Det kan også være, hvis nu man for eksempel skal forbi EU-domstolen, tager den 2 år. Det kan man jo ikke.
Ekstra på, når man... Men generelt så har vi nedbragt sagsbehandlingstiden væsentligt. Altså tidligere var det virkelig et stort problem, at tingene tog så utrolig lang tid. Også på grund af advokaterne, men også fordi Højesteret simpelthen havde så mange sager. Og fordi vi har haft den her reform, hvor Højesteret koncentrerer sig om de principielle sager, og ligesom får lov til at lade være med at behandle alle de andre ikke-principielle sager, så har vi kunnet nedbringe tiden. Så nu tager det typisk omkring 1 år eller 1,5 at komme igennem Højesteret. Og det er jo sådan set, selvfølgelig afhængig af, hvordan man ser på det, så er det meget bedre, end det har været tidligere i hvert fald.
Men sandheden er, at når man nu er færdig med at skriftveksle en sag for Højesteret, og de ringer for Højesteret, så kigger man i sin kalender og tænker, hvornår har jeg lige 1,5-2 måneder, hvor jeg ikke skal noget andet, så jeg tid til at være top på det der. Og det kan godt være lidt svært, så det bliver lidt langt ude i fremtiden.
Så du ser, at det er sikkert 1,5 måneder, det står på?
Ej, da. Man går... jeg har en i september næste år, og jeg vil begynde før sommerferien at arbejde med den. Det gør man jo ikke.
Selve hovedforhandlingen herinde er typisk kun 1 dag, ja. Eller 1,5, hvis det sådan er virkelig.
Det er ikke det, der foregår herinde, der er det store arbejde.
Forberedelsen, ja. Og dommerne lige bruger ikke så lang tid, kan man godt afsløre. Altså, de har jo typisk en sag på hver uge, ikke? Så når de er færdige med den ene, så går de videre til den næste, og så må de sætte sig ind i utrolig meget materiale inden for meget, meget kort tid.
Men det er også det, vi så skal gøre. Vi skal gøre det klar til, at det kan blive tykket igennem.
Der bliver jo nedsat rigtig mange kommissioner, og der er altid en højesteretsdommer med. Ja. Hvor meget belaster det Højesteret?
Jeg tror ikke, det belaster så meget. Jeg mener, det er typisk faktisk tidligere højesteretsdommer, der bliver sat på. Det har det i hvert fald været nogle af de sidste gange.
Ja, det sidste, ja.
Men ellers er det jo... Så tit er det jo heller ikke.
Altså, det er jo forklaringen af, at en dag i Højesteret slutter kl. 2, er jo, at de skal passe de andre ting, som er for eksempel arbejdsretten og andre ting, hvor der er højesteretsdommere i. Så det er forklaringen. Men man kan også sige, at der har også været mange, der har snakket om man skulle indføre et princip, som man har ved EU-domstolen, hvor man simpelthen giver hver advokat en halv time, og man har kun en halv time. Og når man nærmer sig den halve time, så tænder der en rød lampe, og så begynder den at blinke til den. Og så slukker det mikrofonen. Altså man kan sige, hvis jeg vidste, at der var en time her, så ville det tage en time, så kunne man gøre det på en time. Men det er man ikke kommet hen endnu. Det kan være, at man kommer der nogle år. Ikke? Så det er jo ikke, fordi man behøver at sidde her sindssygt lang tid. Det er jo det er alt det andet arbejde, der tager tid. Godt. Skal vi gå op i anden afdeling?
Det gør vi. Anden afdeling. Vi så først på første afdeling, her anden afdeling. Og det var noget, man besluttede senere, faktisk først i 1953, at Højesteret skulle lov til at arbejde i 2 afdelinger. Det var simpelthen fordi, der efterhånden var kommet så mange sager, så man var nødt til at have nogle flere dommer, nogle flere afdelinger. Og som jeg hurtigt fik sagt, så er det ikke sådan, at der er nogen dommer, der altid er det ene sted og det andet sted. De rokerer simpelthen mellem de 2 afdelinger cirka hver kvartal, så ryster man ligesom posen og laver nogle nye sammensætninger. Og det er fordi, man ikke vil have, at der skal opstå sådan to forskellige fraktioner i Højesteret, hvor der for eksempel kan udvikle sig forskellige praksis. Højesteret skal være en enhed, der taler med én stemme, og det er for at sikre det, at man blander afdelingerne. Men præsidenten er altid retsformand nede i første afdeling, og den, der ellers er ældst aktivitetsmæssigt, er formand. Og ellers så foregår det ligesom nede i første afdeling, altså dommeren sidder heroppe, der er ikke plads til ligesom andre, som er nede under. Lokalerne sidder her og kommer herop til skranken, når de skal tale til Højesteret. Og hernede, hvor I sidder, der sidder publikum og presse og parter og sådan noget. Det er lidt mere moderne, kan man sige. Blev nyindrettet for ikke så mange år siden, hvor man faktisk vendte lige 90 grader, før så var Højesteret til skranken og det her den vej. Og der fandt man så ud af, at man havde det her helt vildt smukke smedjernsgitter, som stammer fra det andet nedbrændte Christiansborg. Og der fik man åbnet op, så man fik en masse lys ind der, og også op til, så man fik en masse lys ind i rummet. Billederne, det er Annette Harbo Flensborg over temaet perspektiver, som altså skal så gøre dommerne, når de sidder deroppe og træffer de her vigtige afgørelser, skal tænke lidt over de perspektiver, som afgørelserne har ude i samfundet. Nogen, der har nogle spørgsmål?
Er der endnu?
Jamen, jeg har også enormt meget kunst.
Ja.
Det er Statens Museum. Kunst, som låner det ud. Ja. Det er et af de bedste kunstmuseer. Ja. Det er der også i byretterne i dag. De store byretter har også rigtig meget lækker kunst.
Er der en
Altså, det er jo alt det, som de ikke har hængende på museet, som de sidder under.
Også for at give noget stemning, altså til retslokalet, eller bare for at have sted og bringe. Altså de her, de er lavet til rummet herinde, ikke? Ja. For de er lavet med vilje for, at det skal være det med perspektiver. Ja. Langt det meste af det kunst, vi har, det kan man også se, hvis man læser de små sedler på væggen. Ja. Det er jo noget, vi enten har fået, eller har lånt. Så det får vi altid at vide, det er vigtigt at understrege, at vi altså ikke bruger skatteborgernes penge på at købe dyr kunst, men det er noget, som andre har bevidet, at vi får. Men det er vi jo rigtig, rigtig glade for, at vi har.
Det som er udlånt af Statens Museum for Kunst, bliver det skiftet ud, så...
Det er muligt, det gør det, men det sker nok ret sjældent. I hvert fald ikke i den tid, jeg har været, er der noget, der er blevet lavet om.
Altså, de gør det også til gymnasier, skal jeg sige. Jeg sidder som næstformand i en gymnasie, hvor vi har fået nogle meget, meget flotte Brandes-billeder. Og sådan en barntillåelse. Så det kan man godt få. Bare det offentlige.
Er der en dresscode, bortset fra kapperne herinde?
Nej. Altså, ikke formelt set i hvert fald. Altså, advokaterne plejer at møde op i
Nå, nu ser du i dårkort. Kan man...
Det må man gerne.
Det må man godt.
Ikke hvis man er mandlig dommer.
Nej, så er det måske lidt fast. Ej, på den måde er det ikke.
Bare se bukser, ikke?
Ja, ja, bukser, ja. Så mere formelt er det ikke. Ja,
ja, I er måske på klare, men så jeg har ikke... I forhold til EU, og man kan appellere videre til EU, eller det vil være den danske logik, vi ved.
Man kan ikke appellere til EU. Altså, når Højesteret er afsagt af afgørelse, så er det sådan, det er. Så er der ikke andre steder på hen. Man kan, hvis man er meget, meget heldig, helt meget, meget nåleøje, komme til den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvis der er et eller andet menneskeretligt spørgsmål.
Okay. Yeah.
Men EU, det er noget andet, fordi der er det sådan, at der er noget af vores lovgivning, som bunder i noget EU-lovgivning. Yeah. Hvor det simpelthen er det, der er grundlaget for Højesterets afgørelse eller landsrettens afgørelse. Og så kan man, som Finn var inde på, så kan man bede domstolen om at forelægge et spørgsmål for EU-domstolen. Og spørge om, hvordan skal vi forstå det her nærmere. Og så vil EU-domstolen tage stilling til det. Det tager typisk nogle år, før de kommer med et svar på det. Så bliver sagen udsat i hele den periode, og så får man et svar, og så må det ligesom indgå i den afgørelse, som domstolen skal træffe.
Og de har rigtig, de er ofte ret store konsekvenser. For eksempel har EU-domstolen inden for det ansættelsesretlige kommet med nogle afgørelser, som reelt betyder, at vi har måttet ændre på funktionærloven, fordi funktionærloven var i strid med ligebehandlingsdirektivet, eller beskæftigelsesdirektivet, som indeholder et ligebehandlingsprincip. Og det betyder også, at 120-dagsreglen, som nogen kender, formentlig også vil blive ændret. Sådan sker det sådan set hele tiden, at vi tror jo, at dansk ret ligger forud for alle andre, men i virkeligheden så er vi sådan på europæisk plan ret meget bagud for alle andre. Så vi bliver sådan presset. Dansk ret bliver presset af den europæiske ret til at blive, citat, mere moderne. Det er faktisk lidt interessant. Det kan godt være, at vi har en grundholdning til, at det er anderledes, men det er nok virkelig det.
Vi stiller også meget store krav til dommerne, kan man sige, at de skal kunne sætte sig ind i ikke bare hele dansk ret, men også kunne forstå det her EU-retlige og det internationale retlige i sagerne. Ikke? I det hele taget så er det ret, de er jo generalister alle sammen. De kommer jo typisk fra en eller anden baggrund, hvor de har været specialister i et eller andet, har ført en masse sager som advokater, har været professor i et eller andet fag, eller sidder som embedsmand og arbejdet med et eller andet område. Og så lige pludselig så sidder de her og skal være generalister og skal kunne fra uge til uge tage stilling til et eller andet, som kan være noget helt andet end det, der var i sidste uge. Men det kan de, fordi de er så hammerne dygtige, så kan de simpelthen godt finde ud af det. Men det er ret imponerende at se, faktisk. Vi lovede lidt, tror jeg, reklamen at sige en lille smule om retsopgøret også.
Ja.
Så det vil jeg lige runde. Jeg vil ikke sige så forfærdeligt meget om det, men andet end at Højesteret jo også havde en finger med spillet der. Der skete jo det, efter besættelsen var slut, så fik man hastebehandlet en ny lov, et straffelovstillæg, som røg igennem Folketinget meget, meget hurtigt. Og det var et tillæg, der gjorde, at der var nogle handlinger begået i besættelsestiden, som lige pludselig blev strafbare. Som ikke havde været det under besættelsen, men lige pludselig efterfølgende blev gjort strafbare. Og det var sådan noget som, hvis man havde lavet sig værve til tysk krigstjeneste, eller på anden måde havde bistået besættelsesmagten, hvis man havde medvirket til, at nogen var blevet anholdt af tyskerne, hvis man lavede det, man kalder værnemageri, som jeg var inde på med den anden sag, så kunne man altså blive straffet, og det var nogle meget hårde straffe i det her straffelovstillæg. Det var minimum 4 års fængsel og helt op til dødsstraf, som man kaldte livsstraf. Og der var en hel masse sager, der blev kørt igennem i alt 14.000 sager, hvoraf 200 af dem endte i Højesteret. Og de fleste af dem, der handlede om dødsstraf, de kom ind forbi Højesteret. Og der var 78 personer i alt, der blev dødsdømt. Det er jo en ret kontroversiel periode, kan man sige, det her med at lovgive med tilbagevirkende kraft. Det er jo noget, vi ikke bryder så meget om, og slet ikke, når det kommer til strafferetten, så er det jo meget, meget problematisk at gøre det. Og Højesteret, kan man sige, har jo på en eller anden måde spillet en tosidig rolle i det her. På den ene side, så har de jo været med til at håndhæve den her lovgivning, selvom at den måske var lidt problematisk. På den anden side, så kan man også se i deres domme, at de sådan lidt har sat straffen lidt længere ned, end der egentlig var forudsat af lovgiver. Så på en eller anden måde har de også været med til sådan at afbøde effekterne alt for meget. Så det er lidt sådan en speciel tid, kan man sige, også i Højesterets historie. Der var både sager, der handlede om meget, meget store principielle ting, eller nogle meget markante personer. Dr. Werner Best, som blev idømt 12 års fængsel. Og så var der selvfølgelig også en masse sager om de små fisk, som man kalder det, altså de enkelte personer, som måske havde meldt sig til at gøre tysk krigstjeneste eller sådan noget, som også fik nogle hårde straffe. Så det var lidt en speciel periode.
Ja, der var også en lige bunke sager, der drejede sig om et mindre retsopgør, når man vendte hjem, når man jøderne vendte hjem fra Sverige, at de ikke kunne få de ting, som de havde ejet før. Måske havde de haft et lager eller et eller andet, der var blevet solgt, som man så skulle gøre op, om nogen skulle betale erstatning, og det er der også rigtig, rigtig mange sager om. Det kunne man godt tale rigtig lang tid om. Det gider jeg selvfølgelig ikke, selvom jeg har skrevet, at jeg skulle gøre det. Fordi det, der i virkeligheden er meget, meget mere morsomt, det er, at indimellem så sådan lidt længere nede af hjørnet dernede, der sidder der et folketing, og de elsker jo at tale om straf. Altså, hvorfor straffer vi ikke lidt hårdt? Hvorfor gør vi ikke sådan og sådan og sådan? Og det sjove ved det, det er, at hvis man nu har siddet ude i en almindelig byret, som jeg jo også har gjort, og sidde med domsmænd, så konstaterer man, at det er jo ikke sådan, at domsmændene de sidder og siger, ham og jeg, han skal fandme en halshugges. De sidder og siger, nu har vi jo hørt om, at det gik ikke så godt i hans barndom osv. Så nogle gange, eller mange gange, sidder man jo som repræsentanten for domstolene, og må faktisk tale domsmændene op på det strafniveau, som er det, der er gældende generelt. Så der er sådan en utrolig stor diskrepans mellem det, der bliver sagt lidt længere nede af gaden, og så det, der er virkeligheden i danske domstole. Og det er jo også en af Højesterets opgaver, det er, selv hvis de nede af gaden siger, lad os nu tage et eksempel, som et parti til synende mener, de skal, at nu skal vi have en kriminel lavalder på 12 eller 13 eller 14 år. Det tror jeg, at domstolene vil være fuldstændig ligeglade med. De vil acceptere dem, men de vil så tage højde for det i forhold til deres dommer og sige, det vil vi ikke leve med. Vi kan ikke sidde og dømme 12 år til 5 års fængsel, og hvad ved jeg. Så man kan sige, at treenigheden eller tredelingen af samfundet som jo betyder, at domstolen sådan set skal leve efter lovgivningsmagten. Den har også nogle begrænsninger, fordi domstolen selvfølgelig også skal se, hænger det her sammen i de større perspektiver. Så der er noget ganske sund fornuft i, at man ikke bare giver los om, hvad de siger lidt længere nede i gaden på den anden side af hele Thornings kontor, som er lige hernede. Det var sådan lidt politik. Noget af det, som er lidt irriterende for tiden omkring Højesteret, det er, at der er ikke nogen, jeg ved ikke hvorfor, men der er ikke nogen på universitetet, som fortæller, at det Højesteret gør, at de er gale i hovedet. Det var det faktisk før i tiden. Der var der nogle meget begavede professorer, der indimellem tog og hudflættede Højesteret og sagde, hvad er det for en vanvittig dom, og hvordan hænger det sammen med det, og det hænger ikke sammen med det, og så videre, og så videre. Og det kunne være meget, meget begavet, og jeg tror også, det har gjort rigtig godt indimellem, når nogen, der har været med til dommen, har siddet og tænkt, det var han sgu en dygtig professor, og det han siger, det han sådan set ret i. Men lige nu, der er situationen, at man er, med moderne udtryk, meget embedded. Det vil sige, at man kritiserer aldrig noget, selvom der er også ting, der er fuldstændig gale, som man kunne med rette stille spørgsmålstegn ved, selvom Højesteret er kommet med en dom og siger, det der, det hænger da ikke sammen. Det er da ikke rigtigt. Den præmis er da ikke rigtig. Så bliver der ikke kritiseret på samme måde som tidligere. Det synes jeg personligt som advokat er rimelig trist.
Hvad er grunden til det?
Ja, det ved jeg ikke. Det er fordi ungdomsoprøret er det noget i jurastudiet.
Jo.
Hvad er grunden til det?
Ja, men jeg tænkte på, altså jeg kunne lige studie, så var det næsten alle skrev opgaver om hvordan juristerne kom fra et andet samfundslag end dem, der blev dømt. Ja. Okay. Og det var der store analyser af, og det var jeg bare sådan, ikke?
Ja, ja.
Så der var meget kritik på det tidspunkt af domstanden, kan jeg huske. Og der er jo også inden for det juridiske felt hele meningstænkningen, som også kritiserer dommen, altså frem for mening og så videre. Så der er jo noget debat.
Det er jo mere et spørgsmål, hvilken form for konfliktløsende man kan lide. Men nej, jeg tænker sådan set meget på, at skal vi tage det eksempel, vi brugte? Skal jeg tage det eksempel? Jeg tager ansvaret for det eksempel, jeg brugte det sidste.
Ja.
Vi har... Nu ringer fruen. Nej, de ringer til den. Hvor fanden er det? Jeg er midt i en transaktion, jeg beklager. Nå, nej, prøv at høre. Lad os lige tage den hurtigt. Vi har en højesteretsdom, der fastslår, at det er lovligt at have et krav til medarbejdere i et supermarked om, at de ikke må bære religiøse symboler, f.eks. tørklæder. Det er det, der hedder tørklædedommen eller føltekstdommen. Og der siger man, at argumentet for højesteret er, det som er højesterets bærende præmis, det er, at en arbejdsgiver kan godt sikre et religionsneutralt område. Og et religionsneutralt område, det er jo en regel, der gælder for alle. Og derfor, selvom det forhold, at det rammer muslimske kvinder, som gerne vil gøre unge tørklæder, så er det en indirekte forskelsbehandling. Men det er ikke en ulovlig indirekte forskelsbehandling, fordi det er sagligt at bede folk om at være religionsneutrale der, hvor kunderne kommer ind. Det er sådan i store træk det, der er føltekstdommen. Men der er ikke nogen, der stiller de meget relevante spørgsmål. Men er det rigtigt, at føltekst er et religionsneutralt område? Ja, det er selvfølgelig det religionsneutralt. Og så prøver jeg bare lige sådan en lille sjov en. Nu tager vi Føtex, og så flytter vi den til Jerusalem, og så kalder vi den Mega. Eller vi flytter den videre fra Jerusalem til Islamabad. Og så har vi lige kamera siddet deroppe i det op, hvor det der er, som tager et billede af dem, der render rundt i forretningen. Og så vil jeg gerne stille jer, hvis I nu har de her tre billeder, vi har projiceret dem op på væggen, vil I lige være i stand til at fortælle mig, hvornår vi er i Jerusalem, hvornår vi er i Islamabad, og hvornår vi er i København? Ja. Det vil være, vi kan kigge på de mennesker, der render rundt. Så er det en hver religionssociolog vil sige, jamen det er jo fordi, at de kristne, de går jo uden hat. Og jøderne, de går med kalot. Og i Islamabad, der går kvinderne med tørklæder, og mændene, de har lange skæg. Så i virkeligheden, hvad er det, der er religionsneutralt? Altså, der vil ikke være en, der kommer fra Islamabad, der vil være tvivl om, at han går ind i et kristen supermarked i Føtex. Så hele præmissen er jo fuldstændig gal. Det er jo heller ikke i øvrigt. Altså, Føtex holder julesalg og påske og pinse. Det gør de vel ikke, fordi de er religionsneutrale. Og det er der, hvor man måske nok kunne ønske sig at se ud fra sådan en sådan mere retsteoretisk, at der var nogen, der sagde, jamen jeres præmis er jo helt forkert. Det er jo ikke rigtigt. Det kan godt være, at afgørelsen sådan set er rigtigt nok, Men jeres præmisse om, at det skal være religionsneutralt, det er forkert. I må hellere sige, jamen nu lever vi altså i Danmark, og i Danmark der er vi kristne, og derfor så tager vi, som ja, det er en af de mest fantastiske ting, når man står i synagogen, og man byder folk hen, for at de kommer op for at se synagogen, så siger de altid, nå, man skal have hat på, når man går ind i en synagoge. Så siger jeg, ja, fordi man tager nemlig hatten ind, når man går ind i en kirke. Nå ja, det er de sgu andre ting derovre. Og det er jo klart, fordi det ene er jo et majoritetssynspunkt, og det andet er et minoritetssynspunkt. Så det er bare et eksempel, men man kan sikkert tage med mange andre eksempler på, fra hvor man kan sige, at nogle af præmisserne er problemet, hvor man kan problematisere præmisserne, og det er der ikke rigtig mange, der gør i dag. Der er for trang til at vi skal tjene penge.
Jeg skulle lige tage til, at du kunne skrive en artikel.
Jeg har faktisk skrevet det i en bog. Jeg har faktisk kritiseret Højesteret i en bog.
Men det er jo ikke nogen eksakt videnskab. Især ikke, når det handler om de her principielle spørgsmål. Det er også det, der gør det rigtig spændende, at der sker meget, det udvikler sig hen over tid, og noget, der måske var rigtigt på et tidspunkt, det er måske ikke rigtig længere nogle år efter. Er der nogle spørgsmål? Ellers så har vi lige et sidste stop for at stille spørgsmål, hvis I skulle sidde og brænde ind i noget.
Da jeg var herinde, der brugte man det ikke overhovedet, der var sad lidt over. Men det her er så Højesterets bibliotek, og så giver jeg hurtigt ordet videre til Susanne.
Ja, har du talt med det tidligere, du brugte?
Nej, det vil jeg
overhovedet. Er der nogen, der vil hjælpe det? Det er nemlig de tidligere kongelige ridestalde, der var herinde, som så er blevet lavet op og har været i bibliotek de sidste mange år. Vi har faktisk over 10.000 bøger herinde, fordi vi jo skal dække alle mulige retsområder og have alle mulige versioner af bøgerne. Fordi nogle gange, når sagen kommer til Højesteret, så har den været så længe undervejs, at det faktisk er den tidligere lov, der gælder. Eller som vi skal træffe afgørelse efter, selvom loven er blevet lavet efterfølgende. Så bliver vi nødt til at kigge i nogle gamle udgaver af bøgerne, for at finde ud af, hvordan det var dengang. Så derfor har vi rigtig mange bøger. Det er hernede vores bibliotekar, og vi har også 4 studenter ansat, som hjælper med at finde materiale frem og alt sådan noget.
Så kan du alligevel ikke finde den dag, jeg skrænger dig. Det kan jeg bare ikke forstå. Ja, jeg fandt en sag, for det næste uge vil jeg en tysk-jødisk byrundtur. I den forbindelse, jeg har jo forsket i forskellige sager, og så fandt jeg en dom, og så sendte jeg det til Susanne. Og så hun sagde, at det var fedt.
Det var en dom for omkring starten af 1900-tallet, og det kan godt være lidt svært. Så vi forsøger at digitalisere alt det materiale, vi har, men det tager utrolig lang tid, så vi er ikke sådan helt kommet tilbage dertil, hvor vi kan begynde at søge det.
Hvordan er det sådan generelt med forholdet mellem retspraksis og domme?
Altså retspraksis er faktisk domme. Ja. Det består af. Det retspraksis, det er alle domme samlet set, kan man sige. Det er en vigtig retskilde. Så tidligere domme, det er noget, som man lægger stor vægt på. Nogle gange går man måske ud og nuancerer det og ændrer retning lidt, men det er noget, der vejer tungt. Og det er også derfor, vi gemmer alle de der voteringsprotokoller, for ligesom at kunne slå op og se, hvad var det egentlig, man tænkte dengang, da man afsagde den og den dom.
Ja. Hvor mange sprog har I her? Jeg så, der stod noget på svensk.
Ja, vi bruger skandinavisk ret er noget, vi bruger relativt ofte, fordi at der har været sådan et nordisk retsfællesskab, som gør, at på nogle områder så vores lovgivning er meget ens. Og derfor nogle gange, så hvis der har måske ikke været nogen dansk afgørelse om det her, men det kan være, at der er en svensk eller en norsk afgørelse. Og så bliver vi jo nødt til at sætte os lidt ind i det og lade os inspirere det. Det er jo ikke noget, der binder os som sådan, men det er jo en inspirationskilde.
Har I også engelsk og tysk?
Engelsk og tysk, ja. Fransk også selvfølgelig. Så det er mere som sådan en inspirationskilde. Det er ikke noget, som binder direkte, kan man sige.
Nej, det er sådan opslagsværker.
Ja. Det var altid meget sjovt at se, hvordan andre lande har fundet løsninger på en eller anden problemstilling, som vi sidder med. Andre kom igennem sådan et uddannelsesforløb, og så skal man egentlig bare vente på, at der kommer en dommerstilling. Men lige nu er der så få dommerstillinger, man typisk er omkring 40 år, før man bliver udnævnt som dommer i byretten, vil jeg mærke. Og det kræver også, at man lige er en tur forbi landsretten, hvor man skal i sådan en konstitution, som det hedder, i 9 måneder, hvor man bliver testet for at se, om man nu også er god nok. Så jeg har sådan lige, jeg er ikke helt 40 år endnu, som I måske kan regne ud. Så jeg har lige nogle år, hvor jeg under alle omstændigheder skal finde på noget andet at lave. Og herinde, det er sådan lidt en speciel arbejde herinde, for man er typisk ikke mere end 2-3 år herinde i Højesteret som dommerfamilien. Fordi man kan ikke rigtig avancere. Altså, der er jo ligesom nogle opgaver, man varetager, men man kan ikke, der er ikke rigtig noget imellem at være højesteretsdommer og være dommerfuldmægtig. Og så bliver man pænt skubbet videre i systemet, så man kan få noget mere erfaring et andet sted. Og der er nogen af os herinde, der kommer fra en advokatbaggrund, ligesom mig, som måske vender tilbage til advokatbranchen.
Der er nogen, der forsøger sig som embedsmænd. Der er nogen, der måske skriver en PhD. Der er nogen, der søger ned i en anden ret, byretten, landsretten og dommerfuldmægtigen. Der er nogle år, indtil de ligesom er klar til at gå videre i systemet. Så der er mange karriere. Ja.
Der er ikke nogen nødvendig sammenhæng mellem de der 9 måneder, du nævnte i landsretten, og så graviditeten.
Det tror jeg er helt tilfældigt. Andre spørgsmål? Ellers vil jeg bare sige mange tak for i dag. Det var fornemt, at der var så mange, der har lyst til at komme. Jeg håber, I får noget ud af det.
Det var meget, meget spændende.
Ja, det gør jeg selvfølgelig. Husa siger mange tak for, at I stiller op anden gang, og når I har det så travlt. Og jeg har kun en lille gave til jer dengang. Jeg får det store gave sidste gang.
Det var også meget bedre første gang.
חיירים במושבה
אל נא, אל נא, אל נא, אל נא, אל נא תתיירנה מבין חיל איש צבא
צנע, צנע, הבנות תורנה חיירים במושבה
אל נא, אל נא, אל נא, אל נא תתיירנה מבין חיל איש צבא
Send, 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 send.
tena 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 habanot turena hayanim bamoshava alna 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 titiarena mi ben chai lishtava
tena 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 habanot turena hayanim bamoshava
השמיים מעל לבבך
של שלום. הצ'ר אשר, חזרנו אל העיר שלי, עד בליבנו, ליבנו תמיד. הצ'ר אשר, חזרנו אל העיר שלי, עד בליבנו, ליבנו תמיד. הצ'ר אשר.
Så aftens radioudsendelse, og disse udsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og der er et link, der hedder internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på kommentarer til udsendelserne samt forslag til emner, der kan bruges i fremtidige udsendelser.